ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian, on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri i Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Također, odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate program SBS na hrvatskom. Dobar dan iz studija SBS-a u Melbourneu. Ja sam Mirna Primorac i vodit ću vas danas u četvrtak, 4. travnja, kroz jednosatni pregled vijesti i aktualnih tema. Danas govorimo o nastavku sudske istrage o osuđujućoj presudi Hrvatima za terorizam iz 1981. godine. Čut ćemo i o zahtjevu koji je australska vlada uputila tvrtkama koje upravljaju društvenim mrežama, kao i o novoj nadi za oboljele od Parkinsonove bolesti, a dolazi u ritmu sambe. Vijesti iz Hrvatske danas nam prenose Enis Zebić i Željko Kovačević. Izdvajamo navode o umješanosti poljske ultrakonzervativne stranke u predizbornoj kampanji, te najavu finala Hrvatskog nogometnog kupa. Prije nego što čujemo vijesti iz Hrvatske, evo pregleda vijesti iz Australije i svijeta. Slušajte nas! U današnjim vijestima poslušajte. Osnivač humanitarne organizacije Svjetska kuhinja World Central Kitchen optužio je Izrael za ciljane napade na humanitarne radnike. Nakon razornog potresa na Tajvanu se nastavljaju operacije spašavanja. Finska policija izvijestila da je dječak koji je pucao na svoje školske kolege bio žrtva vršnjačkog nasilja. Slušate vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Započinjemo vijestima iz svijeta. Osnivač humanitarne organizacije World Central Kitchen i poznati kuhar Jose Andres optužio je Izrael da je namjerno ciljao 7 humanitarnih radnika, među kojima je bila jedna Australka, a koji su ubijeni u Gazi u utorak. Izraelska vojska priznala je odgovornost za smrti i tvrde da su pokrenule istragu o incidentu, a izraelski premijer rekao je da je incident bio nenamjeran. Međutim, Andres kaže da je izraelska vojska znala za kretanje humanitarnih radnika i da je bila u komunikaciji s njima dok su pokušavali isporučiti humanitarnu pomoć stanovništvu Gaze. Kaže da je konvoj humanitarne pomoći granatiran dok je napuštao skladište u Deir al-Balahu.
17 members between the specialty security people we have, 3 British individuals and 3 international crew.
7 članova tima, osiguranje, 3 britanska državljanina i 3 međunarodna člana posade plus 1 Palestinac bili su meta, automobil za automobilom. Još uvijek pokušavamo dobiti sve informacije o tome što se dogodilo s prvim automobilom. Imamo osjećaj da su uspjeli sigurno pobjeći jer je to bilo oklopno vozilo, kazao Andres. Na Tajvanu se nastavljaju napori spašavanja nakon što je potres jačine 7,2 prema Richteru odnio najmanje 9 života i ozlijedio preko 1000 ljudi. Spasilački timovi pokušavaju izvući ljude iz ruševina zgrada koji su se srušile tijekom potresa, koji je bio najjači udar koji je pogodio zemlju posljednjih 25 godina. Lokalno stanovništvo evakuirano je na otvorena područja zbog straha da bi strukture koje su pretrpjele ozbiljna oštećenja tijekom potresa mogle pasti. Gradonačelnik Hualiena Su Chen Wei, koji je bio blizu epicentra potresa, izjavio je da se operacije spašavanja nastavljaju. Svi stanovnici i tvrtke iz zgrada u opasnosti od rušenja su evakuirani. Sada se tim za potragu koncentrira samo na jednu zgradu i izvlačenje tijela gospođe prezimena Tang, kazao je gradonačelnik Hualiena. Premijer Anthony Albanese planira održati govor na Nacionalnom samitu malih poduzeća danas u popodnevnim satima. Tijekom svog obraćanja premijer će uputiti apel vlasnicima mladih poduzeća dok nastoje osigurati veću podršku za planove savezne vlade o prelasku na čiste izvore energije. Vlada laburističke stranke ima ambiciju uložiti značajna sredstva u solarnu energiju, pri čemu su ti planovi predviđeni u saveznom proračunu. Premijer najvjerojatnije neće otkriti detalje tih planova tijekom današnjeg govora na samitu, već će istaknuti koristi koje solarna energija donosi malim poduzetnicima. Ministri vanjskih poslova zemalja članica NATO-a okupljaju se u Briselu pred proslavu 75. obljetnice potpisivanja ugovora o Sjevernoatlantskom savezu. Ovo se događa dok članice saveza razmatraju mogućnost pružanja veće vojne pomoći Ukrajini u njezinom nastojanju da zaustavi rusku invaziju više od 2 godine nakon početka rata. Konačna odluka koja će zahtijevati konsenzus trenutne 32 članice NATO-a bit će donesena na samitu u srpnju. Američki državni tajnik Antony Blinken pohvalio je ulogu glavnog tajnika NATO-a Jensa Stoltenberga u očuvanju jedinstva saveza.
None of us could have hoped for a greater champion for this alliance than Jens Stoltenberg. No one.
Nitko od nas nije mogao poželjeti većeg pobornika za ovaj savez od Stoltenberga. Niko nije mogao obaviti bolji posao u održavanju zajedništva kada su nas drugi pokušavali podijeliti. Nitko nije mogao bolje voditi savez naprijed. Jens, svi smo to rekli na različite načine i u različitim prilikama, ali uvijek je dobro ponoviti. Zahvalni smo vam na vašem čelništvu, kazao je Blinken. Ukrajina je smanjila minimalnu dob za služenje vojnog roka sa 27 na 25 godina. Predsjednik Volodimir Zelenski potpisao je 3 zakona usmjerena na jačanje snaga zemlje koje se bore na prvim crtama u sukobima koji su iscrpili ukrajinske redove i zalihe oružja i streljiva. Predsjednik Zelenski nije spreman javno reći koliko će novih regruta trebati ukrajinskoj vojsci. Prva klinika za testiranje droga u Queenslandu ostvarila je pozitivne rezultate tijekom 4-dnevnog festivala na kojemu je testirano 210 supstanci. Ova inicijativa odgovara sve većim zahtjevima za standardiziranim programima testiranja droga na festivalima, a najave državne vlade iz ožujka o financiranju programa sa gotovo $1 milijun u sljedeće 2 godine dodatno je podržala ovu kliniku. Iako je Queensland bio prva jurisdikcija u Australiji koja se obvezala na kontinuirano testiranje pilula, još uvijek zaostaje za teritorijem glavnog grada koji je prvi ponudio testiranje pilula. 4-dnevni festival Rabbits Eat Lettuce održan je tijekom uskršnjeg vikenda te je privukao 257 posjetitelja klinike za testiranje droga koja je pružala besplatne i povjerljive usluge kvalificiranih kemičara. Viktorija je također pod sve većim pritiskom da slijedi primjer Queenslanda nakon smrti muškarca u 20. godinama od sumnjivog predoziranja na Peach Music and Arts festivalu u ožujku. Na sudu u Sidneju se više puta čulo da samozvani vođa kulta William Cam i njegova supruga Sandra Susan Matheson ne bi trebali biti pušteni na slobodu uz jamčevinu nakon optužbi da su seksualno zlostavljali dijete od 6 godina. 73-godišnjak je u srijedu zatražio puštanje na slobodu na lokalnom sudu u Sidneju, gdje je njegov odvjetnik opisao slučaj kao izuzetno neobičan, tvrdeći da njegov klijent tvrdi da nikada nije upoznao tužitelja. Cam se tereti za podvođenje djeteta mlađeg od 14 godina za nedopuštene spolne radnje, te teško kazneno djelo poticanja osobe na spolni čin. Navodno se zlostavljanje dogodilo dok je samoproglašeni prorok bio ili u zatvoru ili pod produljenim nadzorom, što je uslijedilo nakon što je osuđen za seksualno zlostavljanje 2 druge djevojčice. Devetogodišnja djevojčica je nedavno ozlijeđena u popularnom turističkom odredištu Gari u Queenslandu, koje je nekada bilo poznato kao Fraser Island, kada ju je ugrizao dingo. Rangeri intenzivno traže dinga odgovornog za ovaj napad, koji se dogodio u srijedu poslije podne dok je djevojčica plivala u plitkoj vodi. Djevojčici je pružena liječnička pomoć prije nego što je organiziran njen prijevoz na kopno. Na otoku su nedavno zabilježeni brojni napadi, stoga rangeri iz Queensland Park and Wildlife Service upozoravaju turiste da ne hrane dingose jer to hranjenje može potaknuti njihovo agresivno ponašanje. Finska policija izvještava da se 12-godišnjak osumnjičen za ubojstvo jednog kolege iz razreda i teško ranjavanje dvoje drugih žalio na maltretiranje u svojoj školi. U priopćenju policija navodi da je dječak bio premješten na početku ove godine u školu u Vanata, sjeverno od glavnog grada Helsinkija. Osumnjičenik im je rekao da je bio žrtva vršnjačkog nasilja, a početna istraga policije potvrđuje tu tvrdnju. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,66 američkih dolara, 0,52 britanske funte te 0,61 euro. I na koncu, današnja vremenska prognoza za glavne gradove Australije. U Perthu se danas očekuje pretežno sunčano vrijeme, te maksimalna dnevna temperatura do 31 stupanj Celzijusa. U Adelaidu danas sunčano i temperatura do 22. U Melbourneu umjereno oblačno i temperatura do 19. U Hobartu pretežno oblačno i temperatura do 19. U Canberri danas moguća kiša i temperatura do 20. U Sydneyu također kiša i temperatura do 23 stupnja, u Brisbaneu kiša i temperatura do 28 i u Darwinu se danas očekuje kiša, te je moguće i nevrijeme i maksimalna dnevna temperatura do 34 stupnja Celzijusa. Slušali ste vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. SBS na hrvatskom, ja sam Mirna Primorac. Nakon vijesti iz Australije i svijeta okrećemo se sada zbivanjima u Hrvatskoj. Dva tjedna pred parlamentarne izbore službena kampanja se zahuktava. HDZ predstavio program u 8. izbornoj jedinici, Kvarner, Istra i Gorski Kotar. Domovinski pokret predstavio program u Osijeku za 4. izbornu jedinicu. Iz Možemo prozivaju HDZ da im oglase na internetu plaća ultrakonzervativna poljska stranka Pravo i Pravda. Iz HDZ-a odgovaraju da je to zabuna za koju je kriva kompanija Google. Povodom izbora očitovala se i komisija Justitia Expats, Hrvatske biskupske konferencije. Njihov istup komentirao predsjednik Socijaldemokratske partije Peđa Grbin. Preminuo je filmski režiser Veljko Bulajnić, čije filmove pogledalo pola milijarde ljudi širom svijeta i čiji je film Bitka na Neretvi bila kandidat za Oscara. Više u izvješću Enisa Zebića iz Zagreba.
Ministar prometa i pomorstva Oleg Butković, nositelj liste HDZ-a u 8. izbornoj jedinici Kvarner, Istra i Gorski Kotar, predstavio u srijedu u Rijeci izborni program svoje stranke. HDZ je puno učinio za ovaj dio Hrvatske i tako će i nastaviti, poručuje Butković.
Nastavak investicijskog ciklusa ovdje u Rijeci, u Istarskoj županiji i u ovom našem kraju, što mislim da je jako dobro, mi imamo strašne potencijale i kao luka i taj geostrateški položaj ove županije je jako bitan i mislim da ćemo nastaviti i dalje, kao i do sada, snažno se zalagati, boriti se za ovaj naš kraj jer iza nas to je rezultat. I tu je Rijeka i Primorsko-goranska županija i Istarska županija prepoznate sa velikim potencijalom i ja sam ponosan evo da sam kao ministar sudjelovao u realizaciji svih tih projekata. Na ove izbore izlazimo sa listom od 14 ljudi. Ljudi koji su unutar HDZ-a na određenim funkcijama se dokazali.
Zamjenik predsjednika desnog domovinskog pokreta Mario Radić, nositelj izborne liste te stranke u 4. izbornoj jedinici, predstavio u srijedu Osijeku listu kandidata i program te stranke na izborima. Na prvom mjestu je demografija.
Zato što demografski slom u Hrvatskoj tema svih tema i bez te teme neće biti. Neće biti Hrvatske jednostavno. I mi smo u svom programu stavili da ćemo 4% BDP-a staviti u funkciju oporavka demografije u Hrvatskoj. To će biti kroz stanogradnju, kroz poticaje rodiljama, majkama, vrtiće, škole, sve ostalo. To je, sad ja mogu dugo pričati o tome, ali to je otprilike negdje na 10 strana detaljno opisano. Na našoj web stranici sve stoji.
Zastupnica zeleno-lijeve stranke Možemo Ivana Kekin upozorila je na izvanrednoj konferenciji za novinare u srijedu u Zagrebu da se na društvenim mrežama pojavljuju HDZ-ovi Google oglasi koje oglašava stanoviti izborni komitet Poljske stranke Pravo i pravda, inače ultrakonzervativne.
Dakle, to upućuje na vrlo osnovanu sumnju da se strana pravna osoba pokušava umiješati u domaće izbore. Naš zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma eksplicitno kaže u članku 46 da je zabranjeno financiranje političkih stranaka od stranih država, stranih političkih stranaka i stranih pravnih osoba. I postavlja se pitanje za čiji račun se ovo radi.
Ivana Kekin najavila je da će Možemo ovaj slučaj prijaviti Državnom izbornom povjerenstvu, ali je za početak prozvala HDZ da objasni o čemu se to radi. Iz HDZ-a su odmah odgovorili kako se radi o neprovjerenim i neistinitim optužbama. Kažu kako oni oglašavaju preko Google-a, kako se klikom na svaki oglas može po broju računa vidjeti da su oglašivač oni, ali da je Google pogrešno umjesto njih potpisao ovu poljsku stranku. Zatražili su hitno očitovanje od Google-a. Komisija Justicije et Pax Hrvatske biskupske konferencije očitovala se u srijedu povodom predstojećih izbora. Članica komisije, profesorica Zagrebačkog pravnog fakulteta Dubrovka Hrabar, osudila je dalje rušenje povjerenja u institucije u izbornoj kampanji. Podsjetimo, predsjednik Milanović, koji, iako je to Ustavni sud zabranio, i dalje sudjeluje u kampanji kao premijerski kandidat Socijaldemokratske partije, najtežim uvredama napao je Ustavni sud i kazao kako bi ga trebalo de facto ukinuti. Profesorica Hrabar nije izrijekom spomenula njegovo ime.
Kršenje ustavnih odredbi i narušavanje ustavnopravnog poretka države nisu ponašanja koja zaslužuju povjerenje građana.
Na koga se to odnosi, zanimalo je novinare, tajnik komisije Vladimir Dugalić.
Poštivanje zakonitosti je nešto što obvezuje i mene i vas i sve, a naši građani neka prosude ko se toga ne drži.
Poruke komisije komentirao je predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske Peđa Grbin. Što očekuje od crkve, zanimalo je novinare.
Pa Hrvatska je sekularna država. Sekularna država znači da bi država i crkva trebale biti odvojene. Očekujem od crkve da se brine o vjerskim potrebama hrvatskih građana, ali isto tako očekujem da se ne miješa u politički proces.
Ministar obrane Ivan Anušić posjetio u Prelogu u Hrvatskom Zagorju pogone najvećeg hrvatskog proizvođača specijalizirane opreme za vojsku i policiju, Šestan Buš. Inače, njihov model zaštitne kacige po mnogima je najkvalitetniji takav proizvod danas na svijetu.
Kao ministar obrane definitivno nastavljamo dalje raditi, surađivati naravno sa tvrtkom Šestan Buš, kao što je do sada bilo, preporučiti gdje god mogu i kad god mogu, a to već i radimo, tvrtku Šestan Buš, njihove proizvode i drugim partnerima u NATO-u, naravno Evropskoj uniji i u cijelome svijetu. Svijet je u kolektivnoj, globalnoj geopolitičkoj promjeni i moramo biti svi spremni na to. Zato je ova industrija izuzetno bitna, ne zbog proizvodnje i izvoza, ali bitna je zbog vlastite proizvodnje i samodostatnosti, samodrživosti u vojnoj opremi i u vojnom naoružanju.
Naši su proizvodi prepoznati i traženi u svijetu, kazao je nakon susreta sa Anušićem direktor tvrtke Alojzije Šestan.
Dobili smo iz Kolumbije upravo jednu takvu poruku, odnosno zahvalu. Dobili smo iz Italije, gdje nam se javio glavni general, gdje je zahvalio na visokoj kvaliteti gdje su njegovi ljudi, vojnici, policajci ostali živi. Naša misija je štititi život i zdravlje čovjeka, napraviti proizvod gdje će čovjek biti živ i zdrav.
Filmski režiser crnogorskog porijekla, koji je gotovo 80 godina živio i radio u Zagrebu, Veljko Bulajić, umro je u 97. godini života. Režiju je izučavao kod talijanskih neorealista, debitirao u igranom filmu Sa vlakom bez voznog reda 59. koji je uvršten u glavni program Filmskog festivala u Kanu, a najpoznatiji je po ratnim spektaklima Kozara i Bitka na Neretvi iz 69. koja je bila i ostala najpopularniji jugoslavenski film. O tom filmu, filmski kritičar Daniel Rafaelić.
Bitka na Neretvi je jedan sigurno najveći film koji je snimljen u Jugoslaviji, film koji je vidjelo nezamislivo mnogo ljudi diljem svijeta, film koji je nominiran za Oscara, film koji je donio ne samo prepoznatljivost tadašnje kinematografije u svijetu, nego je zapravo donio brojne nagrade i ugled, i film koji ima nevjerovatni kast. Ako u filmu imate Orsona Wellesa, ako imate Jula Brinera, Filu Koščinu i čitav niz drugih stranih glumaca, ako imate prvu ligu domaćih glumaca, onda zaista ne možete taj film zapravo gledati istim kritičkim očima kao neke druge. Ta nominacija za Oscara je zapravo donijela ogroman prestiž kinematografiji toga vremena i pokazala da se i u takvom žanru, koji je ideološki snažno oboje, naravno, može postići nešto izuzetno, izuzetno zanimljivo, jer ne bi publika koja nije ideološki vezana za ovaj prostor zapravo tako lijepo primala taj film.
Bulajić je 2009. nagrađen državnom nagradom za životno djelo u kulturi Vladimir Nazor. Pred kraj po običaju tečaj nekoliko najzanimljivijih valuta po kupovnom tečaju privatne Zagrebačke banke. Za 100 švicarskih franaka mogli biste dobiti 98 eura, za 100 britanskih funti 112 eura, za 100 američkih dolara 89 eura i za 100 australskih dolara 58 eura. Euro je malo oslabio prema američkom dolaru, odnos prema drugim valutama ostao je isti. Obrnuto, za 100 eura mogli biste dobiti 94 švicarska franka, 82 britanske funte, 103 američka dolara ili 158 australskih dolara. Tu je euro malo oslabio ne samo prema američkom, nego i prema australskom dolaru. Toliko za današnje jutro. Tu kod nas živahno vrijeme pravo proljetno, ali kao da smo pod kraj travnja, a ne na njegovom početku. Za nas koji smo izišli iz puberteta, takve su nagle promjene vremena i temperatura, možda malo naporne, ali Bože mili. Do slušanja za 7 dana, do tada pozdrav, a sada natrag u studio.
Čuli ste izvješće Enisa Zebića iz Zagreba. Sada je vrijeme za sport. U finalu 33. izdanja Hrvatskog nogometnog kupa igrat će Dinamo i Rijeka. Hrvatska ženska rukometna reprezentacija potvrdila je u srijedu nastup na ovogodišnjem europskom prvenstvu, pobjedivši u Grčkoj domaću ekipu 24-13, javlja Željko Kovačević.
U finalu 33. izdanja Hrvatskog nogometnog kupa igrat će Dinamo i Rijeka. Hrvatska ženska rukometna reprezentacija potvrdila je u srijedu nastup na ovogodišnjem europskom prvenstvu, pobjedivši u Grčkoj domaću ekipu 24-13. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Za Dinamo će to biti 24. finale, do sada je slavio 16 puta. S druge strane, Rijeka izborila svoje 9. finale kupa, a u dosadašnjih 8 6. puta pobjeđivala. Inače, bio je to 6. međusobni susret Hajduka i Dinama ove sezone. Obojice trenera napravile su nekoliko promjena u sastavima u odnosu na nedjeljni susret, a trener Hajduka Mislav Karogla nije imao ozlijeđenog Marka Livaju. Dok je prethodni prvenstveni susret sudio Njemac Zibert, kup je sudio Talijan Fabio Mareska. Derbi je počeo sjajnom prilikom Petkovića koji u 6. minuti promašio iz blizine. Samo minutu kasnije priliku je imao i Nikola Kalinić koji je pucao s ruba kaznenog prostora, ali je Ivan Nevistić obranio. Modri su poveli u 15. minuti, Baturina je sjajno prošao kroz obranu Hajduka i dodao loptu Petkoviću koji je pucao s ruba kaznenog prostora, Lovre Kalinić je obranio, ali je Kulenović pospremio odbijanac. Hajdukov vratar se pritom ozlijedio pa je umjesto njega u igru ušao Ivan Lučić. Hajduku je barem po akcijama pripalo drugo poluvrijeme. Krovinović je pokušao u 48. i 60. minuti, a publika na polju da se ponadala golu nakon ulaska Ivana Perišića, koji je debitiravši za splitski sastav, u igru ušao 10 minuta prije kraja. Prvi je to nastup hrvatskog reprezentativca nakon rujna, kada je na treningu Tottenhama teško ozlijedio koljeno i završio na operacije. Najbliži iznenačenju Hajduk je bio u 6. minuti nadoknade. Sigur se najbolje snašao u gužvi, no njegov udarac je završio na gredi. Treneri Hajduka i Dinama Mislav Karoglan i Sergej Akirović.
Dinamo je bio pravi prvo poluvrijeme i čak smo dobro prošli s tih 1-0, drugo poluvrijeme smo se malo presložili.
Sve u svemu mislim da smo danas odigrali jako dobro i da smo zasluženo prošli u finalu.
U prvom polufinalnom susretu Rijeka je na stadionu u Krančevićevoj ulici pobijedila Lokomotivu s 1-0, a pogodak odluke zabio Ivan Smolčić u 70. minuti nakon ubačaja iz kuta Marka Pašalića. Momčad Željka Sopića je nastavila sjajnu seriju rezultata u 2024. godini, ostvarivši 11 pobjeda u 12 utakmica, a za jedan jedini poraz momčadi sa Kvarnera zaslužen je Dinamo, koji u 95. minuti došao do pobjede u 24. kolu HNL-a. Željko Sopić, trener Riječana i trener domaćina Lokomotive, Silvio Čabraja.
Klasična utakmica kupa, gdje znate da u 90 ili 120 minuta morate osigurati bilo kakvu pobjedu.
Golovi se uvijek primaju iz grešaka. S druge strane, Smolčić je to dobro izreagirao i zabio gol.
Hrvatska ženska rukometna reprezentacija potvrdila u srijedu nastup na ovogodišnjem europskom prvenstvu, pobjedivši domaću ekipu 13-24. Izabranice Ivica Obrona su nakon skromnog prvog poluvremena pobjedu osigurale u drugom dijelu, u kojem su suparnicama, Grkinjama, dopustile da daju svega 3 gola. Izbornik Obrvan.
Ne možete sa pola snage igrati protiv nikoga u nijednom sportu i cure su to vidjele i odlično reagirale u drugom poluvremenu.
Nakon nepotpuno 5. kola u vodstvu je Rumunjska, Hrvatska na drugom mjestu, treća je Grčka, a Bosna i Hercegovina je u skupini bez bodova.
Bio je to Željko Kovačević sa sportskim izvješćem iz Hrvatske. U nastavku programa poslušajte o vezi Parkinsonove bolesti i sambe, o pravnom zahtjevu i roku koji je australska vlada uputila internetskim i tehnološkim divovima, te o sudskoj reviziji presude Hrvatskoj šestorki. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku. Slušate SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Na Vrhovnom sudu Australije nastavljena je revizija presude iz 1981. godine kojom su šestorica hrvatskih useljenika proglašena krivima za planiranje niza terorističkih napada. I dalje svjedoče bivši policajci koji su vodili uhićenja i istrage, a preispituje se kada je i tko sve znao o suradnji ključnog svjedoka s jugoslavenskom tajnom policijom, te kako se rukovalo eksplozivom koji je bio dokaz na suđenju. Prilog Marijane Buljan.
Nakon prekida zbog uskrsnih praznika nastavljena je sudska istraga o osuđujućoj presudi takozvanoj Hrvatskoj šestorki. Tijekom iskaza bivšeg inspektora Joka Milroya najviše pitanja je postavljeno o informacijama koje je policija imala o Vici Virkezu, koji je slučaj i prijavio policiji, a koji je teretio ostale da su planirali postaviti i detonirati eksploziv na niz lokacija u Sidniju. Već je ranije utvrđeno da je policija samo nekoliko sati nakon uhićenja znala da je Virkez konzulatu Jugoslavije prenosio informacije o aktivnostima u hrvatskoj zajednici. Pravni zastupnik tužiteljstva od Milroya je pokušao saznati u kojem su trenutku istrage ili sudskog postupka inspektori koji su vodili slučaj tu informaciju prenijeli. Milroy je odbacio sugestiju da policija tužiteljstvo o vezama Virkeza i Udbe nije informirala tijekom, nego tek nakon suđenja, te je ponovio da su prenijeli tu informaciju tijekom istražnog postupka. To je važno jer tijekom suđenja ni branitelji ni sud nisu o tome bili informirani, a prema pravilima bi trebali imati sve informacije koje ima i tužiteljstvo kako bi se osiguralo pravedno suđenje. Iskaz je dao i bivši policajac Barry Musgrave, zadužen za evidenciju i skladištenje eksploziva i balističke dokaze. Veliki broj pitanja njemu se odnosio na pogrešnu ekspertizu koju je Musgrave dao u jednom drugom slučaju na suđenju za ubojstvo. Bilo je i vrlo detaljnog ispitivanja o načinima evidentiranja i čuvanja materijalnih dokaza poput oružja, detonatora i eksploziva, vjerojatno da bi se ukazalo na nedosljednosti. Zastupnik osuđenika Buchanan je bio i vrlo izravan, te je pitao Musgrave-a jesu li od njega kolege policajci tražili da im da nešto od dokaza kako bi ih podmetnuli u nekoj istrazi. Musgrave je odgovorio nječno i kazao nisam bio dio te klike, da bi poslije rekao da je mislio na tvrdnje da je dio policajaca bio korumpiran, o čemu on nema osobnih saznanja. Istraga se nastavlja u ovom bloku saslušanja, planirana su još 2 dana. Danas svjedoči Victor Jeffries, koji je u to vrijeme bio dio obavještajne službe policije Novog Južnog Velsa i pratio je hrvatske političke aktiviste.
Bila je to Marijana Buljan s izvješćem o sudskoj istrazi o optužujućoj presudi Hrvatskoj šestorki. Australski regulator za internetsku sigurnost izdao je pravne obavijesti 6 tvrtki društvenih mreža i zatražio da opišu svoje strategije za zaustavljanje širenja štetnog terorističkog i ekstremističkog sadržaja. Meta, Google, X, Telegram, WhatsApp i Reddit dobili su rok od 49 dana da objasne korake koje poduzimaju kako bi zaštitili Australce. Ako to ne učine, suočit će se s novčanim kaznama od nekoliko desetaka milijuna dolara. Prilog Bivek Won i Dijane Damjanović.
Širenje ekstremističkog sadržaja na internetu i njegov utjecaj na Australce sve je veći problem koji australski neovisni regulator za internetsku sigurnost odlučno pokušava zaustaviti. Julie Inman Grant je povjerenica za internetsku sigurnost.
Unfortunately, it is a growing problem, and what we're seeing is so many of these platforms are enabling themselves to be weaponized by violent extremists.
Nažalost, to je rastući problem. Primjećujemo da mnogi od ovih platformi dopuštaju nasilnim ekstremistima da ih koriste, jer pozornost i sukob privlače korisnike. Njihov je poslovni model zadržati korisnike na platformi i algoritme usmjeriti na što više sukoba kako bi zadržali angažman. Ovisno o tome koliko je sadržaj štetan, to može imati ozbiljne posljedice i za pojedince i za društvo, kazala je Inman Grant. Povjerenstvo za internetsku sigurnost zabilježilo je porast prijava ponovno kruženje štetnog sadržaja na platformama društvenih mreža, uključujući teroristički napad u Christchurchu 2019. godine. Primilo je i prijave incidenata internetske mržnje. Osobe kulturno i jezično raznolikog podrijetla doživljavaju govor mržnje na internetu u sve većoj mjeri, 18% i više, nego nacionalni prosjek u Australiji koji iznosi 14%. Procjenjuje se da je jedan od sedam odraslih Australaca u dobi od 18 do 65 godina bio meta internetskog govora mržnje u razdoblju od 12 mjeseci, zaključno sa kolovozom 2019. godine. To je 2 milijuna ljudi ili 14% stanovništva. Gospođa Inman Grant ističe da je vrijeme za samoregulaciju na internetu prošlo. Koristeći ovlasti prema Zakonu o sigurnosti na internetu, regulator je izdao pravne obavijesti za 6 tvrtki društvenih medija: Google, Meta, X, ranije poznat kao Twitter, WhatsApp, Telegram i Reddit.
We need to know that they're investing and they're innovating in their trust and safety infrastructure, that they're putting protections in at the front end to prevent their platforms from being weaponized.
Potrebno je da investiraju u svoje inovacije i infrastrukturu sigurnosti, da implementiraju zaštitu kako bi spriječili da njihove platforme budu zloupotrebljene za dijeljenje i povećavanje terorističkog i nasilnog ekstremističkog sadržaja, dodala je Inman Grant. Ove tvrtke imaju rok od 49 dana da odgovore na pravnu obavijest ili će se suočiti s mogućim kaznama u iznosu od nekoliko desetaka milijuna dolara. Ranije ovog mjeseca organizacija Tehnologija protiv terorizma, podržana od Ujedinjenih naroda, izvijestila je o korisnicima foruma Islamske države koji raspravljaju o korištenju generativne umjetne inteligencije za daljnje širenje svoje poruke. Gospođa Inman Grant naglašava da su transparentnost i odgovornost ključni za suočavanje sa štetom nanesenom na internetu.
Radicalization can happen very slowly and very subtly, or it can cause intense fear and happen very quickly.
Radikalizacija može napredovati polako i suptilno ili iznenada izazvati intenzivan strah. No najviše smo zabrinuti zbog ekstremnog sadržaja poput odrubljivanja glava, otmica i nasilnih pucnjava koje mladi ljudi vide i ne mogu zaboraviti. Takav sadržaj može dugoročno narušiti društvenu koheziju, kazala je Inman Grant. Nedavno izvješće Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj rangiralo je platforme društvenih mreža s najvećom prevalencijom terorističkog i nasilnog ekstremističkog materijala. Telegram je prvi na listi, slijedi YouTube, a zatim platforma X. Facebook i Instagram u vlasništvu Mete rangirani su četvrti i peti. Profesor islamističke politike na sveučilištu Deakin Greg Barton istražuje načine suzbijanja nasilnog ekstremizma i terorizma. On kaže da je generativna umjetna inteligencija ubrzala izazove suočavanja sa internetskom štetom.
One of the real challenges is we're going to see content produced
that we won't know whether it's real or it's not real. And part of the danger there is we stop trusting anything and anyone, that we just lose our sense of confidence in what's real. We've already seen this with shades of fake news and anti-science.
Jedan od pravih izazova je što ćemo vidjeti sadržaj koji nećemo moći razlikovati je li stvaran ili ne. To može dovesti do gubitka povjerenja u informacije. Već smo to vidjeli sa lažnim vijestima i teorijama zavjere tijekom pandemije koronavirusa. Generativna umjetna inteligencija imati će kapacitet generiranja veće količine uvjerljivog materijala, što će stvoriti nove izazove, kazao je Barton. On ističe da prisutnost ekstremističkog i terorističkog materijala na internetu otežava sigurno sudjelovanje ljudi na mreži, stvara podjele i može potaknuti radikalizaciju. Dodaje da su i ekstremisti i teroristi iskoristili ljudske ranjivosti te da je za borbu protiv toga potrebno izgraditi pozitivnije veze i odnose u zajednici.
The thing to understand that is that this is driven largely by social and psychological needs. So where there's a vulnerability, where there's an absence, where somebody needs something,
Važno je razumjeti da je ovo uvelike potaknuto društvenim i psihološkim potrebama. Tamo gdje postoji ranjivost, gdje nešto nedostaje, gdje netko treba nešto, tamo postoji rizik da će se netko drugi, čiji interesi nisu iskreni, umiješati i ponuditi to. Primamljivo je misliti da možemo riješiti ovo tako što ćemo se s njima raspravljati ako imaju ekstremne ideje, tako što ćemo pokušati pobiti te ideje. To nije najbolji način za početak ili čak nastavak. Glavna stvar je održavanje veza, otvaranje kanala komunikacije. Pokušajmo što bolje reći da ne osuđujemo nikoga, samo da nam je stalo i da želimo razgovarati. Recite nam što se događa. Ako možemo održati te veze otvorenima, nadamo se da će to biti balansirajuća snaga naspram drugih glasova koje čuju. Vremenom, ako ljudi postanu razočarani tim drugim glasovima, što je obično slučaj, lako im je vratiti se obitelji, prijateljima i zajednici. Ali ako ih izoliramo i nemaju kamo, postaju ranjivi i teže im je vratiti se normalnom životu, dodaje Barton. Razina prijetnje od terorizma u zemlji ostaje na moguća, što je druga najniža razina u petorazinskom sustavu. Ali u posljednjih 18 mjeseci Australska agencija za nacionalnu sigurnost ASIO bilježi porast aktivnosti ekstremista koji šire nasilje i mržnju. Predstavljajući najnoviju godišnju procjenu prijetnji 28. veljače 2024. godine, Mike Burgess, glavni direktor ASIO, izjavio je da agencija pažljivo prati taj problem. Gospođa Inman Grant ističe da svatko ima ulogu u suočavanju s porastom mržnje na internetu. Napominje da je suočavanje s tim globalni izazov i sve više međunarodnih agencija radi zajedno na pronalaženju rješenja.
Well, the eSafety Commissioner was the first online safety regulator set up in the world in 2015. And for the first 7 years, we were largely the only one writing the playbook as we went along. And that, thankfully...
Povjerenik za internetsku sigurnost bio je prvi regulator internetske sigurnosti uspostavljen u svijetu 2015. godine. I prvih 7 godina uglavnom smo sami pisali pravila kako smo išli. Srećom, to se mijenja. Jučer smo imali povjerenika za unutarnje poslove iz Europske komisije u uredu, koji je govorio o njihovom zakonodavstvu o terorizmu, gdje imaju stopu usklađenosti od 100%. Dakle, suradnja sa Europskom unijom, koja je vrlo moćan regionalni blok s velikom stručnošću u reguliranju, učinit će nas jačima. Možda ćemo ići brže sami, ali zajedno ćemo ići još i dalje, kazala je Inman Grant. Australci koji primijete teroristički ili nasilni ekstremistički sadržaj na internetu trebali bi ga prijaviti platformi društvenih mreža i internetskoj stranici esafety.gov.au.
Bio je to prilog Bive Kwon i Dijane Damjanović. Vrijeme je za glazbeni predah, a onda o novoj terapiji za oboljele od Parkinsonove bolesti. Slušajte nas. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Parkinsonova bolest je druga najčešća neurološka bolest u Australiji nakon demencije.
Procjenjuje se da ova bolest pogađa oko 10 milijuna ljudi diljem svijeta, te da ih je u Australiji oko 200 tisuća. Parkinsonova bolest je degenerativno stanje bez poznatog lijeka, no tečaj bubnjanja u ritmu sambe u britanskom gradu Cardiffu iznenađujuće pozitivno djeluje na osobe oboljele od ove teške bolesti. Uspjeh tečajeva sada potiče istraživački projekt kako bi se vidjelo kako bubnjanje u ritmu sambe može poboljšati dobrobit osoba s Parkinsonovom bolešću. Prilog Sidneya Lenga. Od ulica Rio de Janeiro do društvene dvorane u velškoj prijestolnici Cardiffu. Energični ritam bubnjanja sambe igra neočekivanu ulogu u životima ljudi koji žive s Parkinsonovom bolešću. Parkinsonova bolest je degenerativno stanje uzrokovano gubitkom živčanih stanica, što zatim dovodi do gubitka kemijskog dopamina. Ovo stanje utječe na kretanje tijela i mentalno zdravlje, a simptomi se pogoršavaju s vremenom. Svjetska zdravstvena organizacija izvještava da se broj osoba s Parkinsonovom bolešću udvostručio u proteklom stoljeću. S najmanje 8,5 milijuna ljudi koji žive s tom bolešću u 2019. godini. Tijekom protekle godine novi tečaj bubnjanja u ritmu sambe za pacijente sa Parkinsonovom bolešću bio je toliko uspješan da istraživači planiraju studiju kako bi vidjeli može li samba zaista olakšati simptome ove bolesti. Tečaj nazvan Sparky Samba pokrenula je Erwin Malin nakon što je njen sin prisustvovao koncertu sambe.
I suddenly thought, samba, because I know when you hear samba band in the street, you know you can't help but going to do it. And that's a big issue for people with Parkinson's. They sort of lose that sense of rhythm. They lose the rhythm.
Odjednom sam pomislila samba. Jer znam da kad čujete ritam sambe na ulici, ne možete da ne zastanete i ne poslušate. A veliki problem za ljude s Parkinsonovom bolešću je što oni nekako izgube osjećaj za ritam. Izgube ritam hodanja. Neki ljudi imaju tu stvar smrzavanja u hodu, kada odjednom ne mogu nikamo. A što je teško, pogotovo ako ste na vratima. I samo sam pomislila da će im ritmovi sambe pomoći. Stavila sam to na svoj nalog na društvenoj mreži Twitter, koja nije velika, ali je međunarodna. I svi su rekli da, to je stvarno dobra ideja. Pokušaj, kazala je Malin. Iako je dob polaznika raznolika, većina njih već pokazuje jasne znakove bolesti, sa simptomima poput ukočenosti i problema sa ravnotežom koji se manifestiraju vrlo često. Tijekom protekle godine pacijenti na tečaju prijavljivali su poboljšanje svojih simptoma, kako fizičkih, tako i mentalnih. Trenutačno ne postoji lijek za Parkinsonovu bolest. No uspjeh Sparky Sambe privukao je pozornost istraživača sa sveučilišta u Cardiffu, koji sada planiraju pokrenuti studiju kako bi vidjeli postoje li klinički dokazi koji objašnjavaju uspjeh tečaja. Istraživačica Chini Drew radi na ispitivanju lijekova pri sveučilištu, ali sada istražuje druge intervencije za osobe s Parkinsonovom bolešću. Ona kaže da će istraživanje istražiti i biološke učinke i promjene u kvaliteti života pacijenata.
We do look at things called biomarkers, which are biological changes that occur as part of the disease, and they often a really good marker of how the disease is progressing. However,
promatramo stvari koje se nazivaju biomarkeri, a to su biološke promjene koje se događaju kao dio bolesti. Oni često dobro ukazuju na napredovanje bolesti. Međutim, još nemamo dobre biomarkere za Parkinsonovu bolest, pa se sva klinička ispitivanja temelje na ocjeni kliničkih simptoma. A to će uključivati, kako sam već rekla, kvalitetu života, motoričke i kognitivne simptome, kazala je Drew. Ken Howard redovito sudjeluje na tečaju Sparky Sambe. Nakon što mu je dijagnosticirana bolest prije 10 godina, rečeno mu je da možda neće dugo imati kvalitetan život. Kaže da je dokazao da su svi bili u krivu.
I was told by a consultant who was very blunt Yorkshireman. He said, you've got Parkinson's, there's no cure, it's degenerative, it's progressive.
Konzultant mi je rekao, koji je vrlo otvoreni čovjek iz Yorkshire-a, da imam Parkinsonovu bolest, da za nju nema lijeka, da je degenerativna, da je progresivna, što znači da će mi samo biti gore. Najveća nada je da uzmete lijekove i možda ćete dobiti 2 do 3 dobre godine života. Pa sam pomislio da meni nitko neće na taj način govoriti što da ja radim. Dakle, to je bilo prije 11 godina, tako da sam napravio više od njegove 2-3 dobre godine, kazao je Howard. Nakon što je dostigao ono što liječnici nazivaju 5. fazom bolesti, gdje njegovi lijekovi imaju mali učinak, Ken Howard kaže da je važno ne prepustiti se bolesti.
If you've got Parkinson's, there are things you can do for yourself. One is exercise. It's absolutely vital exercise. It keeps you moving, breathing. Parkinson's doesn't kill you, but it certainly paves the way for death by stopping you breathing properly and.
Ako imate Parkinsonovu bolest, postoje stvari koje možete učiniti za sebe. Jedna od njih je tjelovježba, koja je apsolutno vitalna. Omogućuje vam kretanje i disanje. Parkinsonova bolest vas ne ubija, ali definitivno otvara put smrti. Otežava vam pravilno disanje, te ste podložni bolestima pluća. Druga važna stvar je prehrana, koja također pomaže. Treća je socijalna interakcija. Mnogi ljudi s ovom bolešću se povlače i zatvaraju sebe i ne žele sudjelovati u zajednici i biti viđeni takvi, dodao je Howard. Još jedan član grupe, Brian Dewes, godinama je bio bubnjar u bendu. Prije otprilike 3 godine počeo je primjećivati simptome Parkinsonove bolesti. Sada kaže da su satovi sambe ključni za njegovu dobrobit.
Before samba I was struggling to get out the chair. So at least I am a bit more mobile now, not quite so stiff, which is part and parcel of Parkinson's.
Prije sambe sam teško ustajao iz stolca, a sada sam barem malo pokretniji. Nisam više tako ukočen, što je karakteristično za Parkinsonovu bolest, ukočenost globova. I dalje se malo naginjem na jednu stranu, pa se često moramo osloniti na nešto. Ali vjerujem da bih bez sambe bio u još većim poteškoćama, kazao je Juice. Irwin Mullin ističe važnost da ljudi s Parkinsonovom bolesti shvate da mogu poboljšati svoj život. Kaže da ako ljudi ne shvate da si mogu pomoći, neće znati kako. Stoga je kliničko ispitivanje od izuzetne važnosti.
If we can do that, and people with Parkinson's know that this is actually better for them, good for them in lots of different ways, including actually addressing some of their symptoms.
Ako mi i ljudi s Parkinsonovom bolešću shvatimo da im je to korisno na mnogo načina, uključujući ublažavanje simptoma, tada ih ništa neće spriječiti da sami nešto učine. Često čekamo da netko dođe i riješi sve naše probleme, ali ako postoji nešto što možemo učiniti sami, to je zaista važno, kazala je Malin. Istraživačica Cheney Drew ističe važnost dokaza kako bi se pokazalo što točno pomaže pacijentima s Parkinsonovom bolesti živjeti što kvalitetnijim životom.
And that is one of the reasons that we're doing the trial, trying to tease out those complex mechanisms and understanding is actually the drumming itself. So there's a phenomenon called rhythmic auditory stimulation, which has been shown to improve
Zato provodimo ovo ispitivanje kako bismo razumjeli kompleksne mehanizme i utvrdili je li samo bubljanje učinkovito. Postoji pojava nazvana ritmička slušna stimulacija koja je pokazala poboljšanje komunikacije u mozgu i prijenosa poruka unutar mozga. Također može postojati društveni aspekt, no to još ne znamo. Morat ćemo pažljivo kontrolirati te elemente u eksperimentima kako bismo razumjeli što točno učinkovito pomaže ljudima kod Sparky Sambe. Naposljetku je kazala Drews.
Prilogom Sidneya Langa priveli smo kraju današnji program. Evo kratkog podsjetnika na vijesti dana. Osnivač humanitarne organizacije World Central Kitchen, Jose Andres, optužio je Izrael da je namjerno ciljao 7 humanitarnih radnika, među kojima je bila i jedna Australka koji su ubijeni u Gazi u utorak. Na Tajvanu se nastavljaju napori spašavanja nakon što je potres jačine 7,2 po Richteru odnio najmanje 9 života i ozlijedio preko 1000 ljudi. U Hrvatskoj stranka Možemo proziva HDZ da im oglase na internetu plaća ultrakonzervativna poljska stranka. Iz HDZ-a odgovaraju da je za zabunu kriva kompanija Google. O osvrtom na vijesti dana došli smo do kraja programa SBS-a na hrvatskom jeziku koji je uredila Marijana Buljan. S vama je bila Mirna Primorac. Budite uz naš program i sutra, u petak, u našem redovnom terminu od 11 do 12 sati. Želim vam ugodan dan i do slušanja.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.